Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Kosovës mbetet e ngrirë. Konflikti në Ukrainë dominon takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Aksidentohet me aeroplan aktori amerikan Harrison Ford. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, ka thënë se përfaqësuesit e serbëve nuk do të kthehen në institucionet e Kosovës derisa ato mos zgjidhen problemet e presioneve politike mbi ta. Gjuriç, i cili do të jetë edhe në krye të zyrës së re të Serbisë për çështje koordinuese në procesin negocues me institucionet e Kosovës, ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme do të mbahet takimi i serbëve të Kosovës me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Duke folur për zyrën e re, ai ka thënë se qeveria e Serbisë ka vendosur që të forcojë kapacitetet administrative, kështu që do të tubojë njerëzit që deri më tash kanë qenë të angazhuar në negociata. Konflikti në Ukrainë pritet të dominojë takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që nis sot në Riga të Letonisë. Sipas zyrtarëve të Letonisë, e cila aktualisht kryeson Këshillin e BE-s, bisedimet do të fokusohen në konfliktin e Ukrainës, përfshirë tensionet midis BE-s dhe Rusisë në lidhje me këtë krizë. Në prag të takimit, shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, ka thënë se ministrat do të konsiderojnë sanksionet shtesë kundër Rusisë për shkak të mbështetjes që u jep separatistëve në lindje të Ukrainës. Lideri i shquar i opozitës në Rusi, Aleksej Navalni, është liruar nga qendra para burgimit në Moskë. Ai ka qëndruar 15 ditë pas grilave, pasi ka shpërndar fletushka që promovonin një protest të planifikuar për datën 1 mars. Protesta është nëndruar në marshim përkujtimor për politikanin opozitar Boris Nemtsov, i cili është vrarë në qendër të Moskës më 27 shkurt. Navalni është zotuar se do të vazhdoj të sfidoj qeverin e Vladimir Putinit. Aktiviteti ju nuk do të ndryshoj, ne nuk do t'i reduktojmë përpjekjet tona, akti terrorist që ka ndodhur nuk ja ka rritur qëllimit të ti, nuk na ka friksuar, ka thënë Navalni duke ju referuar vrasjes së Nemtsovit. Shefi ushtarak i frontit al-Nusra është vrarë në një sulm ajror. Grupi gjihadist ka njoftuar se edhe tre lider të tjerë janë vrarë së bashku me Abu Homam al-Shamin. Agjencia shtetërore e lajmeve në Siri ka thënë se ushtria ka sulmuar liderët e al-Nusras, të cilët janë mbledhur në veri të provincës Idlib. Fronti al-Nusra është grupi më i fuqishëm që lufton për rrëzimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Aktori amerikan Harrison Ford është plagosur në një aksident të vogël ajror në Los Angeles. Ylli i filmave Indiana Jones dhe Star Wars ka raportuar për dështim të motorit të aeroplanit para se të rrëzohej në një fush golfi. Ai ka qenë me vetdije kur mjekët kanë arritur në vendin e ngjarjes, ka thënë një zëdhënës i departamentit të zjarfikësve. Ford, pilot për kohë të gjatë, ka qenë duke vozitur aeroplanin i vetëm në kohën e aksidentit. Djali i tij Ben ka shkruar në Twitter: "Babai është mirë, i plagosur, por mirë." Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pjesën tematike. Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm një ligj gjatë 3 muajve punë. Në pritje janë ligjet për gjykatën speciale dhe për forcat e armatosura të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, thotë se bëhet fjalë për një dinamik të ngadalshme të punës. Detajet nga Arton Konushevci.
Ligji për formimin e gjykatës speciale e për formimin e forcës së armatosur të Kosovës, ligjet për sistemin e drejtësisë dhe ato kundër korrupsionit konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës në një periudhë kohore më të shpejtë. Mirpo në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se janë bërë gati 3 muaj që Kuvendi i Kosovës është konstituar dhe vërehet një dinamikë e ulët e punës së kuvendit. Driton Selmanaj nga KDI-ja vlerëson se kuvendi do të hasë në vështërsi sa i përket miratimit të ligjit për gjykatën speciale dhe atë të forcave të armatosura, pasi që deputetet e listës sërbe po bojkotojnë punën e kuvendit.
Dhe ne në mënyrë që mos vim si situata ku të prolongohen edhe më tutje që si rezultat i mungesës së deputetëve nga anafakizave, dhe në që është nevojë imediate që të kemi një debat sa më shpejt ose një dialog të mirë fillt. Unë nuk e di nëse këto dialogje ose këto debate po zhvillohen në dyert mbyllura apo me forma të ndryshme të komunikimit, po them që rikthimi sa më shpejt është i domosdoshëm.
Që kur është themeluar kuvendi i ri, ka miratuar vetëm një ligje dhe ka vetëm dy ligje në përshkrim. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulina Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se është për të shqetësuar nga mungesa e ligjeve në kuvend. Ajo theksoi se një gjë e tillë dëshmon papërgjegjësinë e koalicionit qeverisës.
Ky koalicion nuk po interesohet për mirëqenien e qytetarëve, ju e dini gjithë këtë degradim që e kemi, protesta gjithandej, dhe kjo qeveri nuk po e merr mundin që t'i adresoj interesat e qytetarëve përmes kuvendit dhe përmes vendimeve që i merr në qeveri, mirë po përkujtesit për akomodimin e Serbisë në Kosovë dhe një llosjen e ushtrisë kryeminare të Kosovës përmes themelimit të gjykatës speciale.
Haxhiu tha po ashtu se kuvendi ka miratuar një plan legislativ dhe 90% e ligjeve që do të vinë në kuvend janë plotësim ndryshime.
Ne si subjekt politik ndër projekt ligjet më të rëndësishme i konsiderojmë projekt ligji ose pakuja ligjore kundër korrupsionit. Gjithashtu konsiderojmë të drejtë projekt ligjin për referendumin.
Kurse Selvia Halimi, zëvendëskryetare e parë e Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se punët kanë nisur mbar në kuvend pavarësisht vonesave rreth konstituimit të legislaturës së 5.
Pak jemi të shqetësuar me vonesën e projekt ligjeve që sillën kuvend, po sido që të jetë, mund të them se është filluar mirë dhe besoj që qeveria, gjithsesi ministritë si sponsorizues kryesor të ligjeve, e kam parasysh që ta përmbushin planin legislativ i cili ka ardhur si propozim nga qeveria dhe është aprovuar nga kuvendi.
Halimi, duke mos përmendur ligjin për formimin e gjykatës speciale dhe atë për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha se të gjitha ligjet janë të rëndësishme dhe se varësisht nga kërkesat dhe zhvillimet mund të ndodhë që ndonjë ligj të miratohet më shpejt. Që nga data 3 shkurt kur është shkarkuar nga posti ministrit, shefi listës sërbe Aleksandar Jablanovic, deputetët e kësaj liste kanë bojkotuar të gjitha punët e kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë ankohen se paguajnë 50% më shtrenjt energjinë elektrike gjatë sezonit të dimrit. Faturat e larta, sipas ekspertëve të ekonomisë, po dëmtojnë zhvillimin e këtyre bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bizneset në Kosovë, në veçanti ato prodhuese, nuk po arrin të i përballojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Përfaqësues të Institutit për Ulëmtime të Avancuara